Radio Okapi.
Poko elamu na banso bozuli baku ya kulanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo Oituri ba imapingama ekolo elongo na mapingama ekolo Uganda babandisa ki uto ebandeli ya poso eye misala ya kubundisa batomboki ba ADF na groupement ya Bangole o territoire ya Mambasa ntina ya mosala mona tukoyeba yango kati na sango na biso lelo miatuku misato na moko ya sanja ya mitano molongo mubimba eko kundola mokolo bakomelaka makaya te to journée sans tabac na mama ya likambo kobatela bana bake na misala ya kokela makaya awa na Kinshasa balengelaki boyoko tongo ya mayele po yango na okatanga lisanga CNDH ebwaki mbela po ya kolobela lobiko oboloko enene ya boma na Kipushi simamo atango nde tokolanda maso na bolai na Bunia na Kisangani na Mbandaka na Matadi pe bisika biso bozwami po ya kolanda sango na biso ya lelo mpote na bino banso onkotela ya sango Oituri mapingama ekolo ba FRDC elongo na bayi mapingama ekolo Uganda babandisa ki uto ebandeli ya poso eye misala ya kobundisa batomboki na groupement ya Bangole au territoire ya Mambasa sina koyeba bisika biso ya masangama imakopekisaka na bayi mboka kosala misala ya bango ya bilanga bo ebisi bayi bokengi bayi société civile ya territoire eye basengi na bakambi ba mapinga kolandela misala mina kino suka po ya kosukisa batoma bebaye Isaac Remoyope po ya bulaibwa sango.
Mlio ya risasi kubwa zinasikilika tangu mwanzo ya juma hii katika vijiji mengi ya grupu Mabangole mtani Mambasa. Hiyo operesheni inafanyika katika mwito ya hiyo muji ya asili mahali waasi ya ADF wamesimika makao yao na kushambulia raia ujulisha duru ya nyumbani. Shirika la raia ya Mambasa inaripoti kwamba wale waasi wanakimbia mashambulizi ya waskari ya FRDC na Uganda jimboni Kivu Kaskazini kwa kujificha kwa mtaa ya Mambasa. Kuweko kwa wale waasi nazuia wakaaji kujelekeza shambani kwa vijiji mengi ya grupu Mabangole. Shirika kutetea haki za binadamu CRDH inashutumu pia mauaji siku ya ine ya wasafiri wawili waliokuwa katika gari mbili zilizoanguka katika mitego ya wale waasi kwa barabara Bunya Kainama kwa mtaa ya Irumu. Msimamizi ya shirika la raia ya Mambasa anaomba na viongozi kuzidisha idadi ya waskari kwa kukomesha hiyo gundi lenye silaha wanaosogea kati ya nchi. Kwa sasa matokeo ya hiyo mapambano haijajulikana bado. Bunya, Zakare Moyope, Radio Okapi.
Toke ina Nord Kivu wapi mwa nungu nungu ebunisa mina ino mwamosala mitano eye nzinga nzinga na site ya Sake pe na groupement ya Kanya Bayonga yango bato baike baye batuna ki mituna bako kanisa te obiteni biye ya ba territoire ya Masisi pe Ruchuru mokolo mobimba ya lobi loleki mwamosala minei bitumba makasi penza bisale maki obitando bina kati mama pingama ekolo pe babemba nina bango na pe batombo kiba M23 sango ya Bernard Nyangi elimbo la mina Sara Sumbela.
Situation ya saka kambilinga mbilinga na bapembeni ya site ya Sake, sima ya bitumba ya makasi oye likanaki entre armée congolaise na ba rebelle ya M23 RDF. Mokolo ya lobi moleki, lesno colonel Guillaume Njiki porte-parole ya ba FRDC, andimisa ki te armée et suki saki mouvement ya ba rebelle na région ya Sake. Kasi lelo vendredi na tongo, ba rebelle yango ba boka ki lisusu ba bombe. Pe yango ezokisaki ba civil minei oyo babandaki na bango kokende na bilanga kuna na Lutobogo pembeni ya Sake ndenge elobi ba source na biso. Na komunike moko ba M23 ba publiaki na ba réseaux sociaux mokolo ya jeudi moleki na pokwa. Bango bazondi mesate bakangaki ba elimo ya Sami DRC pe ba bebisaki mituka ya ba soda na nzela ya Sake Kichanga kuna na territoire ya Masisi. Kasi armée congolaise nanu esali komunike moko te pona kolobela likama yango. Sake pe ba pembeni na yango ezaka kati sikoyo na se ya kontrole ya armée congolaise. Na front nord pe situation ezaka kambilinga mbilinga. Na nord ya cheferie ya Bwito, yango ezande po ba rebelle ya M23 ba mataki lobi jeudi bango ba komi deja ko occuper village ya Bolundi na dizaine de kilomètres na commune rurale ya Kanyabayonga, yango ezo matisa bobangi na mboka ya sud ya territoire ya Lubero.
lisusukuna na North Kivu bakima bitumba ko uta na ba territoire ba yebisite ba kozela bokasi bosale manambula matari ya sika pola ko basunga kozongo bisika bya bango kolanda na lisanga e kobatela kabayi civil pentombwa to action pour la protection civile et développement APROCID na bokuse bato ba yebaike ba ko bika na kokoso e kasi uto mibumi baleto pe misato mbula matari ya suminwa e sengeli ko sala maso pola ko kitisa pasi na bango pe ko botolo bitando bizomi na batomboki pote batobaye bazonga obisika bya bango. Totikali se kolobela bokengi bakima bitumba leka tuku motoba ko uta na bunya pe bitando ya pene pene ba kolanda matea omatali kokela misala ya bango mei na bilanga ba koye kolalo lengela kokela misala mikoba kumbela misolo likanisi ya lisanga AFNAC to association de femmes pour la nutrition assise communautaire na lisungi ya misala ya ONU mikolandela kabilei pe bilanga FAO na bokuse nantina kotombola komisunga pe komizongisa ya bakima ma bitumba o ba lokalite ba bango ya kala tope na bakabila bikoba ya mbaka. Oba sango esusu molongo mobimba eko kundola lelo mia tuku isato na moko ya sanze ya minei eye mokolo bakomela kamakaya te to journe sans tabac po ya mobumo ye mama ya likambo balobeli kobate la bana po te bako tate na misala mikosala kamakaya tope na lopoto protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac olibakulie mwango mokolandela kakobundisa bomeli makaya ya makasi o ekolo elengela kitongo ya kosombiti nyama yele na INPS po ya kubwaka mbela na baimboka mingi penza na bana bake omatali bomeli makaya eye ekobebisa kabukulongo nubu wa nzoto Patrice Milambo Kapia mukambi mwango moye hazwamaki onzila ya singa ya Etienne Lisumbu
proteje to sungabana na nyoso ezali lokola ingerence ya industrie ya tumbako ozoteka makaya puisque bazali expose na oyo industrie ezo sala po etinda bango babanda komela na koutilize bataba po wana ndeteme ya ane oyo donc il faut to sunga to lakisa bana to informe bana bazala expose na industrie ya taba puisque industrie ya taba o batabatikol bazo organize ndenge nyonso ba strategie ebele po bana bazala atire.
Tokei sika na etuka ya Okatanga wapi mokambi misala mikobundila kama kukima moto etuka atomboli mongongo po ya kolobela lolenge ya bokangemi oboloko ya boma na kipushi ezali malamu te kotanga ndakisa motango ya bakangemi kuna muluti bango bamona kimambima ye otango bakendaki na boloko ena momosami bale moleki tolanda po yango Joseph Kongolo welobeli ya Jongandu.
Le premier constat c'est que à la date
constant ya liboso to salaki tango ya visite na biso ezalaki ke bakangami bazalaki 386 kasi capacité d'accueil ya ndako ya boloko oyo ezande ya 50 pensionnaires lolenge ya kokangisa bato boye ezo exposé bakangami oyo na ba maladi ya lolenge na lolenge. Ikambo ya mibale oyo tomonaki ezali bozangi poste de santé ndenge boyebi ndako ya boloko oyo ezanga poste de santé bakoki ata kopesa moto tonga te pe bakisi mosusu bakoki kopesa yango te yango nde ntina tozobandela mbela na biso na bakonzi oyo tosalaka na basanza mingi eleki mpona kobongola structure médicale oyo ezali nanu poste de santé ekoma centre de santé to pe dispensaire po te prise en charge médicale ya bakangemi oyo ekoma ya malamu mingi
uto lobi loleki mwa mosala minei yoko lipinga ya misala mikolandela kabo tongi nzela o ekolo to office de route ezwami na mobembo na bandundu o etuka ya kwilu bango bakei kolandela bisaleli biso bikosungaka na kokatisa mai to babak biso ya etuka eye na ntina ya kosalela yango bo esengeli po ya kosunga baimboka olibakumei talo ya kokatisa ekomata po ya kosunga bisaleli biye na misala malamu sango epesamaki na ingénieur Arnold Badibanga ona mokambili pingaliye obosukisi masolo mabango na moyangeli etuka ya kwilu po ya mwa ntango Felicien Kiwai. tosukisa na Manyema wapi chaku tukumi tsato kati na yango tukumi bale na misato ya langi ya mabele ya Afrika pe basusu sambo ya langi ya pondu bibomba maki na isika bakozwa kabango pe kozongi sato dingi na bokuse bitika maki poya mbala ibale eye ya kubimisa bachaku milulu misale maki oboso ya lipinga monene isangisa ki baimbu la matari etuka ICCN Fondation Lukuru pe bapanzi sango ezalaki moposo moleki na dingi chakubi ebitikami bikangemaka na maboko ya baiba kusala kami mbongo na yango tango na mobeko talaka suka sango na biso ya mpoko ya lelo matondi na Willem Lungamba Jean-Claude Siala Alain Goyi Polidor Basunga baiba sunga kibiso nzela ya masini matondi na Jude Mister Bilanda waya sunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso suka poso elamu o mabota mabino.